Dobrý večer, začína sa pravidelná relácia UV Hovor. O ovocné stromy a kríky sa treba starať v priebehu celého roka, aby sa nám odmenili bohatou a zdravou úrodou. Aký je ten najsprávnejší spôsob, to nám zo svojich skúseností prezradí predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Vítajte u nás, dobrý večer.
Pekný večer.
Budeme odpovedať aj na vaše konkrétne otázky, vážení poslucháči, ktoré môžete už odteraz posielať ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Pekné pesničky nám vyberie z hudobného archívu Jakub Akurátny. A dnešným večerom vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Srdečnom svite prvej jary. Zadné je teplo, aj to viem ja, aj Vánok môže ešte vraždiť. Dotykom lúča krv sa búri, slniečko v rytme pridáva, milencov pribúdajú nebo už radosť boskáva. A tak len motýlik si lietaj, odchytaj smútky naší zím. Nech klíčia sny nového leta, jarbičom plieska do koní. Dažďom ožívali v bujarom tanci života. A tak len motýlik si lietaj, odchytaj smútky naší zím. Nech klíčia sny nového leta, jarbičom plieska do koní. Vstávajte hore sedmo spáči, píte šťašťarných dní. Ej, veru, koľko hrdlo ráči, vedzte, že platí posledný. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Daj smutky naší zím, nech klíča sny nového leta, jarbičom plieska do koní. Vstávajte hore sedmo spáči a píte šťašiadných dní. Ej, veru, koľko hrdlo ráči, vedzte, že platí posledný.
Pán inžinier, čo môžeme robiť v sade v týchto ešte v pomerne chladných dňoch?
Tak nejaké chladné nie sú to dni, lebo skutočne máme to predjarie, to obdobie vegetačného pokoja bolo veľmi krátke. Takže to, čo sme nestihli v minulom roku, v tomto období pokračujeme. Čiže upravujeme ovocné stromčeky, vrubľujeme, lebo je to ideálny čas. Najväčšie problémy naši záhradkári majú pri vrúbľovaní ovocných drevin. Prečo sa nám to neprijíma? Tá chybička sa dá odstrániť tým, jedna z tých chyb, ktoré robíme, že tie vrúble berieme v týchto zimných mesiacoch. To znamená, všetkým doporučujem ten január, teraz je už február, aby čím skôr keď ešte nemajú narezané vrúble, aby nebrali proton priamo zo stromov, ale aby si ich narezali teraz. Vrúble to sú tie výhonky, ktoré vyrástli v minulom roku a nedávali do nejakých suchých pivníc alebo chladničiek, ale pekne zakopali na zatenené miesto do záhradky. Čiže kolmo, je tak jedna tretina tých vrúblov, že by bola v zemi. A takto si udržia turgor. A prečo, prečo teraz? Prečo nie priamo zo stromov, čiže márec a apríl? Jednoduchá odpoveď je tá, že tie vrúble ešte spia, ešte nie sú narašené. Ale keď si to berieme priamo zo stromov v mesiacoch márec, apríl, tak tie vrúbliky, čiže tie listové púčiky, už v nich prebieha život. Čiže, a ak ich naštepíme potom na ten podpník, nám rýchle vyrašia. A nesmie ten podpník im dodať živiny. Čiže vrúbel sa im nám príjme a potom pekne zvedne. Čiže v tomto období vrúble a ak majú naši poslucháči podpníky vhodné v záhradke, to je jedno aké, či slivkové, či jabloňové, rúšky, hloch, kľudne v tomto období spojkovaním, tam netreba mať miazgu. Hej. Ja to bežne už robím od november, december, január, február, až do mája. Čiže ak bude dobre počasie, tak pekne do tej záhradky nech si prídu, nech si odrežú vrúbel a priamo v tomto období teraz nech si ho zaštepia. Ak majú podpníky hrubšie, alebo chcú preštepovať hrubšie konáre, tak musia počkať. Tak preto tie vrúble musia byť v zemi, aby nestratili turgor, budú pevné a tieto vrúble potom použijeme, keď už bude miazga, to znamená, keď sa už kôra odlúpi od drevnej časti podpníka a to potom robíme v tých ďalších mesiacov, apríl, máj. Čiže sú rôzne spôsoby vrúbľovania. Aj to spojkovanie, prípadne vrúbľovanie do boku, doporučujem teraz.
A tie vrúble môžeme brať aj z ovocných kríkov teraz?
No, samozrejme, aj čím skôr, pretože rybe zle egreše to rýchlo, rašia nám tieto drobné ovocie, čiže tie už mali sme mať narezané, ale ešte dajú sa, ešte len polovička februára, čiže nech si to čím skôr narežu a pekne tým spojkovaním na meruzálku zlatú, nech si to navrúbľujú. Keď chcú mať stromčekový tvár, egrešov a rýbezle, alebo aj jostu. Ale ak chceme mať kričkové tvary, to znamená kriker, to je úplne jednoduché. Jednoročné výhonky treba narezať, nareskovať ich na takú dĺžku tých 20-25 cm, pekne napíchať tak, mierne šikmo do zeme, aby iba jeden púčik bol nad zemou a takto si zakorenia tie rybezle, ktoré majú obľúbené, osvedčené a do jesene budú mať ker zakorenený.
Vy ste spomínali, že je možné už teraz vrúbľovať na jeden podpník. Na aký podpník, ktorý je rovnako hrubý ako ten vrúbeľ?
Áno, tá hrúbka tých podpníkov a vrúbľov by mala byť približne rovnaká. To je to spojkovanie círes, čiže priemer prsta, palca, podľa toho, aký máme ostrý nôž, čiže aj tie 2 cm sa dajú jedným ťahom urobiť, ale ideálna je hrúbka ceruzky alebo pera. A ten spojkovací rez, ja som aj dneska do obedu fakticky duranzie, to sú slivky veľmi obľúbené, štepil tým spojkovacím rezom na odkopky slivkových podpníkov. Hej, ide to veľmi pekne, lebo nebola zima, pekne ten spojkovací rez sa treba naučiť. To znamená, jedným ťahom sa snažíme urobiť hladký taký 4 až 7 cm rez. Čiže nie kratúčke centimetrové, 2 cm, aj taký 5 až 6 cm rez hladký. Ak sa nám nepodarí jedným ťahom, tak ten vždycky ťah zopakujeme trošku nižšie. Čiže musí to byť pekná rovinka, rovné, vrúble musia byť zdravé. To isté urobíme na podpníku. Skontrolujeme, či sa tie vrúble kryjú. No keď sa nekryjú, tak samozrejme buď na podpníku, alebo na vrúbli urobím opravný, proste predlžím od niekoľko milimetrov alebo pol centimetra, aby sa tie plochy kryli. Tak si zoberieme jednoduchým spôsobom štepárskú pásku, otočíme tie vrúbliky na podpníku pevne, aby tam neboli vzduchové miesta, to je veľmi dôležité. A potom sa opäť s tou páskou vrátime na tú spodnú časť podpníka a tým backendovým spôsobom urobíme škôlkarský úzol. A nezabudneme tú čiapočku voskom zatrieť. To je veľmi jednoducho. a čakáme. A predstavte si tie vrúbliky, ktoré majú mať len dva, hej, púčiky, to znamená, jeden je zaviazaný a nad tým miestom je len jeden voľný ten púčik. Čiže nenechávame tam 5, 6 púčikov alebo 3 púčiky. Tie 3 púčiky dávame vtedy, ak vrúbľujeme zákvoru, keď ten podpník alebo konár je hrubší, ale teraz stačí nad len jeden púčik mať. No a predstavte si, že keď to navrúbujeme už v decembri, teraz je február, a prebudí sa tento púčik až začiatkom apríla. Čiže fakticky tak časť, ktorá je len 4-5 cm, ešte menšia, 3 cm, tá časť nezamrzne. A to nie, že terajšie teploty nám vyhovujú, ale ja tieto praktické vrúbľovania robím už niekoľko 10 ročí. Ja som to experimentoval, aj keď boli minus 20 stupňov a tak ďalej. A teraz som s obavom išiel, no sa musíte vyskúšať to, že nezamrzne. A ten maličký vrúbel s tým podpníkom cez zimu nikdy nezrastie. On je tam, on zoxiduje, fakticky zniedne a on sa pekne prebudí na jar, keď treba. A úspešnosť je veľmi vysoká, ale samozrejme tam treba mať aj to ostré nárade, čiže vedieť si naostriť, nie brúsiť nož, ale naostriť, mať samozrejme nožnice a kvalitné vruble.
Čiže iní ovocinári si odpočinú počas zimy a vy vrúbľujete celú zimu vlastne?
To nie je len ja, tie ovocné školky po celom svete, to oni prakticky čo by robili v zime, v tom dobre, oni majú čo robiť, hej, ale fakticky zase v zimnom období, keď sú mrázy, tie podpníky vykopú ešte v jeseni, zakrechtujú, tak tu u nás školka Sabinové a všetky ostatné, zakrechtujú v pivniciach, potom ich vyberú v tých mesiacov december, január a takto, ako tu my sedíme v teplých priestoroch, naštepia si. Opäť po naštepení ich zakrechtujú, to znamená odložia do tých pivníc a potom, keď je vhodný čas, v marci vysadzajú. Tak to je odborne nazývané štepenie v ruke. Takže naši ovocinári stále robia, nie ovocinári, aj ja, všetci poľnohospodári. Takže nemáme takéto obdobia, že by sme sa nudili v zimnom období.
To len náš laický pohľad je taký, že teraz sa nič nedieje vonku, tak asi, že majú voľno ovocinári. A kedy zistíme, že ten vrúbeľ žije a teda sa nám podarila práca až v tom apríli alebo v máji?
Podľa počasia už koncom marca, napríklad v marci, drobné ovocie, rýbezle, rýchle rášia, egrešie. To už net vidíme. Ale ešte sa nesmieme tešiť, že už máme zelený púčik, pretože ešte môže zvednúť. A práve tu je tá výhoda, že čím skôr my navrúbujeme, tým dochádza k takému plymulému spájaniu sa podpníka s vrúblom, že je ujateľnosť vysoká. Keď to zoberieme ten vrúbel, jak som spomínal, neskôršie, on síce vyraší, to ako rúže, keď máme vo váze, a zvedňu. Čiže toho sa ešte netešme. Ale tešme sa už vtedy, keď tých 10 dní ten vrúbel pekne je zelený a rastie. Čiže je ujateľnosť vysoká. Keď sa nám neujme ten vrúbel, žiadny problém. Máme opravný termín, to je jak v škole. Čiže pod tým miestom urobíme ďalší rez. Čiže preto máme tie vrúbliky odložené, že keď sa nám ten vrúbel nepríjme, čiže neraší, zopakujeme ešte raz, dvakrát. Ale musíme mať odložené vrúble.
Čiže tie vrúble v tomto období
si pripravujeme. Úspešnosť je tá prvá, najskôršie je tá, že fakticky tie prirastky v tomto roku sú veľa vyššie, lebo štartuje skôr. Ano. To ako atlet, keď skôr vyrazí. Takže ujateľnosť je veľmi vysoká v tomto predjarnom období vrúbľovania.
Pripomeniem našim poslucháčom číslo, kam môžete posielať SMS-ky, už aj prichádzajú. Je to číslo 0914 186 229, takže ešte raz 0914 186 229. A prvnež začneme odpovedať už na konkrétne otázky. Ešte jedna moja otázka. Vy nás už niekoľko rokov, pán inžinier, usilujete naučiť správne rezať a strihať stromy. S tým, že to, čo platilo pred 30 rokmi, už vlastne ani nemusí platiť teraz v súčasnom období.
Nie, že všetko neplatí, mnohé veci platia, ale tak vývoj ide. No a tým, že ja som to zobral už od malička, hej, od tých 10 rokov, čo je neuveriteľné, hej, ako svoje poslanie, ktoré mi doteraz vydržalo a verím, že ešte vydrží niekoľko rokov. Čiže chcel som vedieť pravdu o tých stromoch, hej, že ako a prečo som vždycky, tak jak otec nebojí ma učil, vždycky sa pýtaj, prečo je to tak, prečo nemám strihnúť, prečo musím strihnúť. No a tou praxou a každodenným sledovaním svojich rezov, tých lepších aj horších, a stále človek proste chce pomôcť týmto stromom. A v tom poslednom období, v takom 10-ročnom, smerom dozadu, sa mi veľmi páči ten upravovací rez stromov. To ma napadlo jednoducho len tak, však prečo ja by som mal tie stromčeky upravovať alebo rezať len dvakrát v roku, hej, že na jar jadroviny, potom pozberem kvostkoviny a podobne. Hovorím, a čo to je ďalšie mesiace? Čo to je ďalšie mesiace? Tak som si povedal, že budem to robiť každý mesiac, lebo tie školenia v rámci Slovenska, máme tie stretávanie raz za mesiac v tých mestách, kde je to naplánované. A vždycky, keď sme prichádzali k týmto stromom raz za mesiac, vždycky s tými stromami, ktoré sú vysadené, sme urobili to, čo treba. Proste tak, ako my ľudia sa snažíme upravovať, aby sme vyzerali dobre každý deň, tak ja som si povedal, že budem sa snažiť tieto stromy upravovať pravidelne. Čiže tam ani nerežeme tie stromy. To je zaujímavé. To je upravovanie. Čiže tie mesiace, cez zimu nám nič nerastie na tých stromov, ale tie mesiace od máj, čiže máj, jún až do septembra, kedy vegetácia, my stále upravujeme, čiže odstraňujeme tie letorasty, buď ich skracujeme v máji aj v júni, prebierku robíme plodov, potom zase tie letorasty, ktoré nechceme, buď vylámujeme, alebo odstraňujeme. A predstavte si, tá starostlivosť, hej, 5-mesačná alebo 6-mesačná, neuveriteľné výsledky prináša. Čiže na tom strome tam nie je nič to, čo nemá byť. Čiže ten strom má pokoj, hej? Nemá tam nadbytok zbytočných konárikov, zbytočných výhonkov, pretože koreňový systém to musí vyživovať. A predsa je rozdiel, keď vyživujem 100% konárov a keď iba 30%. Toľko, koľko uniesie aj plodov. Že by tam bola rovnováha. Čiže tým nepreťažujeme stromy zbytočnými letorastami, zbytočnými konárikmi, zbytočnými plodmi, lebo my tiež nechceme, aby tam tých plodov bolo strašne veľa. Lebo stromy sa tou úrodou presilia a potom oddychujú, a nejde o to oddychovanie, ale sa utrápia tou rodivosťou a tým nadbytkom konárov. A ešte jedna veľmi dôležitá, čo sa máš veľmi rád, hej, fakticky tým rezom odstraňujeme veľa škodcov a choroby. Čiže počas vegetácie, aj teraz vidno, kde je mučnatka na tých letorastov, ten mučnatý povlak. Čiže vždycky nenechávať napadnuté letorasty, ktoré sú mučnatkom napadnuté, ktoré sú nekrózom napadnuté, ktoré sú glejotokom a ďalšími viditeľnými chorobami. A úplným takým gólom, hej, bolo to, že fakticky pri tom majovom a júnovom zakracovaní tých letorastov, fakticky máme tam najviac tých vošiek. No a z tých vošiek som si začal robiť výlu. I tak, ako tu máme čaj pred sebou, hej, tak pekne, ale ako zdravých, samozrejme, listov. Ale z tých namadnutých listov a letorastov som do kádi, fakticky s tými voškami, proste tak, ako robíme výluhy rôzne, ako aj zajačitru a podobne, týždeň nechal to vykvasiť, hej, a pekne potom polievali sme zeleninu, kríčke, tak ďalej. Je veľký rozdiel, pretože fakticky tie vošky, to je organická hmota, čiže organické hnojenie. A listy púšťajú súčasne šťavu, čiže opäť vyžíva. Takže i to, co sa dá využiť, čiže všetko zlo a všetko to, čo je napadnuté na tých našich stromoch, sa dá využiť v prospech našich rastlín.
Máme tu už aj takú otázku od pani Jany, tá reaguje na náš predchádzajúci rozhovor, keď ste nám radili, že mladé stromčeky, ktoré si kúpime na zasadenie, môžeme zrezať úplne na palicu. A ona nás požiadala, aby sme to podrobnejšie popísali, že kedy to môžeme urobiť a akým spôsobom.
No a opäť ukázal vývoj. Hej. Stromčeky, ktoré si zakúpime, sú dlhoročné skúsenosti. Najprv som ich zakrátil každý konárik o 1/3 a ešte viacej som ponechával. A zrazu som zistil, že prakticky tie stromčeky sa trápia. Pretože keď som si ich kúpil v ovocnej škôlke, niekedy v apríli, keď je najjasný výstav, častokrát mnohé stromčeky už mali zasnuté korienky, nie všetky, pretože týmto prenášaním a fakticky vysychaním nedokáže potom koreňová sústava naštartovať korunku stromčeka. No a opäť, tie som sa bal spočiatku robiť tú paličku, a teraz sa nebojím a ja to stále budem toto robiť a doporučovať našim záhradkárom, pretože keď si kúpime stromček teraz v tomto období, hej, marec, apríl, keď budú tie výstavy po Slovensku a tu u nás, hej, ten stromček potrebuje naštartovať a hlavne sa chytiť v tej zemi. No to znamená, v prvom rade skrátime koreňovú sústavu. Čiže namočiť do vody, namočiť do vody aspoň na 1-2 dní, ale keď máte korienky suché, tak môžete ich mačať aj mesiac. Ten stromček sa už vám neprebudí tam, ako keď je raz už koreňová sústava suchá. To je jedna vec. No a potom, tým, že ja odstraním všetky tie bočné konáriky, výjonky, lebo nie sú rovnomerné rozložené. A zoberieme také brosky, však tam sú aj 8-10 tých rôznych konárikov a teraz to ľudia ponechávajú, tak kde ten koreňový systém môže to vyživiť? Čiže, ak by boli rovnomerné tie bočné 5-6 konáriky, čo je veľmi málo, to je ideál, tak vtedy doporučujem na 2-3 púčiky skrátiť každý jedný výhonok. A stredník trošku vyššie podľa toho, aký tvar, o tých 10-15 cm ľudia chcú pestovať. Ale to sa málo kedy stáva. Ale tým, že ja ostraním všetko teraz, v tomto období, a nechám si tú paličku, čiže ten kmienik iba, toho sa ľudia boja veľmi, však ja som sa z toho bál. To sú také infarktové situácie častokrát pre rodinu a podobne, že čo ten Jakubek mi vám poradil?
No, obstrihal celý stromček.
Nie, tak to je smiech ľudí, tak to nie je sranda. Teraz domov príde prvom rade babka je šokovaná, detko, čo si to urobil s tým stromom? Nevidím tam jeho palicu. Čiže na tú výšku 80-100 cm, nech sa neboja naše záhradkári to skrátiť. A hneď potom začnú z tej paličky, v tej vrchnej časti, vyháňať tie listové púčiky, čiže tvoria sa letorast. A ja v tej vrchnej časti nechám iba tých 5-6 a hneď spodne odstraňujem už máj. A potom, to je naštartovanie, to je, máte metrové prirastky, pokiaľ stromček je zdravý. A ak to ľudia neurobia, ako aj ja som to nerobil, iba trošičku, tak potom ten stromček ďalší rok, 2-3 roky ako zababče, čiže vôbec nerastie. Čiže v tom prvom roku, to ako dieťa, keď sa narodí, treba mu dať základ, hej, čo je, to je základný rez, a potom ešte ďalšie 2 roky nehľadať úrodu, nečakať výnosy, hej, čiže úrodu, čiže sa skrácuje tým výchovným rezom o 1/3 tých 5-6 konárikov, aby sme mali pevné kostrové konáre. To je základ, aby potom od toho 4. roku dokázali tie stromčeky rodiť. Čiže v prvom rade, stromček musí zakoreniť dobre, pretože koreňová sústava dodáva potom fakticky tie asimiláty, hej, a podobne a živiny, rozpustené živiny a asimiláty cez listy, že to je cez tie vodivé pletiva, je to nádherná symbióza. Čiže koreňový systém a listová plocha. Čiže ak nemá stromček koreňovú sústavu, čiže vlásočnice, ktoré prijímajú rozpustené živiny, nemôže rásť korunka. A ten stromček je odstavený. A čo s takýmito stromčekami potom, keď máte 3-4-ročný, to často sa stretávam, čo mám robiť, pán Jakubek, však ten stromček vôbec nerastne. A trápi sa. On sa začne síce aj rodiť, nejaké drobné plody, a sa ešte viacej vysíli, to je ešte horšie, keď začne rodiť s tými drobnými. Čiže v takých prípadoch, keď ľudia v druhom, v treťom roku to neskrátili, musia sa vrátiť naspäť. Čiže nie na paličku plne, ale urobiť ten pyramidálny rez, to znamená tých 10-15 cm jednotlivé tie konáriky, aby konečne koreňová sústava dokázala naštartovať korunku stromčeka.
A na tú paličku by sme treba aj dvojročný stromček ešte mohli?
Ešte dvojročný sa môže, samozrejme. Uh-huh. Ale potom už trojročné, štvoročné nie, lebo už potrebuje ten koreňový systém cez listovú plochu tie asimiláty, cez fotosyntézu. Takže to treba byť proste takto. Ale prečo ja mám ten stromček zničiť v záhradke? Zničiť, čiže on sa bude trápiť, nebude rásť, keď ja mu tou radou môžem pomôcť. A tie praktické rady, ktoré sa snažíme po Slovensku robiť tu na, v Prešove, sa každý mesiac sú tie praktické školenia, kde predstavte si v januári 28. to v nedeľu sú vždy tieto aktivity o 10. hodine. Bolo okolo stovky ľudí, keď neviacej. Ja som bol šokovaný. To isté je v decembri, no a teraz sa teším na ten 25. február, to je myslím nedeľa, o 10. hodine, kde opäť tie praktické rady na tých stromoch fakticky ukazujeme tým našim záhradkárom a širokej verejnosti. To znamená, opäť sa bude vrubľovať, opäť sa bude presvetľovať stromy, čiže vždycky je lepšie raz vidieť, a nielen raz, a to sa bude opakovať celých 12 mesiacov. A je to vonku, čiže akékoľvek počasie, keď dokážeme po meste chodiť, no. Tak tu dve hodiny vydržia naši záhradkári, ste sa s nimi sa snažíme aj pohybovať, ale nie v Prešove, ale aj v ďalších mestách. A tí čo proste sa lepšie naobliekajú, lebo mne je vždycky teplo, bo ja s tými rukami za tých stromov sa snažím, ako, ale majú z toho radosť. A ja ešte väčšiu, však vidíte aj teraz, že proste ma to teší, a to nielen tu na to, keď tak zoberieme tých 8 miestkrát, iba priemer 50-70 ľudí, tak to je ohromná sila tých záhradkárov, ale aj nezáhradkárov, to znamená, že proste ich naučíme, oni to vidia, a teraz predstavte si, ako oni pomáhajú potom doma tým stromom. Lebo ten cieľ je môj takýto, aby tak, ako my si vieme urobiť raňajky, hej, niekto jej obed, alebo večeru, mojim prianím by bolo, aby tí naši poslucháči, naši záhradkári si tie stromčeky vedeli sami upraviť. A dá sa to. Ale najsampov treba ten grif vidieť a potom podľa toho tie stromčeky upravovať. A tak sa im odjačia úrodou a tou krásou, ktorú môžu získať v záhradke.
A zdá sa, že majú záujem tí ľudia, keď pravíte, že na jedno stretnutie príde aj 100 ľudí, aby videlo, ako sa...
Záujem je veľký, ale im dneska mňa potešila jedna veľmi taká fakticky poďakovanie, také pochvala trošku, čo nerad hovorím. Ako, pán Jakubek, ja už striham presne tak, ako som vás videla na týchto praktických vzdelávaniach. A verte mi, je to jednoduché. Skutočne, ako, lebo oni získajú, my im, keď dodáme tú sebaistotu, a oni budú dodržiavať tie zásady, že nezakracovať teraz na jar, aby nerobili teraz tie metly. Toto je alfa omega všetkého. Že by sme my v teraz tých jarných mesiacoch, to znamená február, márec, apríl, nezakrátili jablone o tretinu, na 4 pľúčiky, aby sme to nerobili. Lebo fakticky opäť tá podstata. Lebo ak my pozakracujeme výhonky, ktoré vyrastli minulom roku na hruškách, slivkách, na jabloniach, čo myslíte, čo po tom zakrátení na tých 5-6 púčikov alebo na jednu tretinu získame?
Metlu?
Metlu, a keby tá metla aspoň rodila, je tá metla, má listové púčiky, toto je tá podstata. Lebo na tých výhonkoch, čo som spomínal, jabloňových, hruškových, slivkových, čerešňových, sú na týchto výhonkoch na 99 až 100% väčšinu vždycky len listové púčiky. A oni sa musia premeniť na kvetné. A oni sa premenia len vtedy, ak im dáme pokoj tým výhonkom. Ale my tiež nechceme mať metrové, dvojmetrové šlahunie. A potom to nastúpia tie mesiace lásky, to znamená máj, jún, a vtedy doporučujem opäť tú zmenu, ten šitovres nielen na tých marhuliach, ale na všetkých ovocných stromoch. Vtedy nech pozakracujú aj dvakrát, aj v máji, aj v júni tie letorasty, aby nemali jeden bič, trojmetrový alebo dvojmetrový, lebo potom ich to núti zakrácovať. A tak po tom zakrátení májovom, júnovom máme tie odbočky, na ktoré v ďalších mesiacoch, to je odborne nazývaný prevod, rez na prevod, čiže na niektorý bočný letoraz, a potom sa s tými bočnými metličkami, tými júnovými, majovými, čo je dobre, hráme až do septembra. Čiže už nezakrácujeme. A opäť otázka, prečo vtedy už nezakrácujeme? Pretože ak by som aj v júli, v auguste zakrácoval tieto letorasty, už potom po tom zakrátení nám nevyzrejú do zimy. Toto je podstata. Ale zase ešte jednu dôležitú vec. Broskyne sa musia zakrácovať. To je najväčšie trápenie sa na tých broskyniach, čo vidím všade. Lebo broskyne to je ako vinič roznorodý. Ak my nezakrátime tie letorasty, to je úplne opačne, ako som spomínal, jablone a hrušky. Čiže ten letoras broskyňový, hej, ten výhonok, ktorý minulý roku vyrástol, ten má tam kvetné pučiky, aj listové. Čiže oni majú po 2-3 pučiky. A keď my ten letorast, čiže ten výhonok teraz, nezakrátime, budeme mať síce na tých výhonkov toľko broskyň, že ani ten stromček to neudrží. A na budúci rok táto časť, čo toho roku rodila, už neexistuje, aby rodila. Čiže bude rodiť na budúci rok ten prirastok, ktorý bude pokračovať. A ten prirastok bude len 5-10 cm. Čiže takto sa nám vyholujú konáre broskyn, čiže máme same drevo vyholené a na konci sem tam nejaké broskynky a to je fakticky zánik broskyne vo stromu, lebo chyba fotosyntéza, nemáme prirastky. Čiže toto je, tie broskyne musím, aj moruše ešte. Moruše, samozrejme broskyne, zdrobné ovocia, myslím, naši záhradkári vedia, že egreše musia zakracovať, myslím, tie vyhonky jednoročné a rybezle nie. Takže to sú také 3-4 rozdiely, ktoré sú ľahko zapamätateľné.
Ja. Prišla nám otázka, ako strihať mišpuľu a drienku, ako by ste poradili?
Veľmi jednoducho, takisto tým istým spôsobom, to znamená nezakrácovať tie prírastky, ktoré máme na mišpuli, podľa toho, aký je to stromček. Hej, nezakrácovať, robí teraz ten rez na tú odbočku a ak sú tie mišpule vysoké, samozrejme aj drienky tiež dorastú do výšky. My sa nebojíme z tých vyšších tvarov mišpuli, drienok, ale to platí aj pre všetky ovocné stromy, zobrať z týchto stromov polovicu. Hej. Polovicu. Čiže keď nám mišpula vyrastla do výšky, čo je 6 metrov alebo 7 metrov, tak ju znížme na tie odbočky, na tú výšku, dajme tomu v prvom roku, na tie 3-3,5 metre. Keď máme drienky nejaké 2,5 metrové, 3 metrové, staršie myslím typy, takisto na tie odbočky sa snažíme upraviť, čiže o polovicu. A zase z tých konárikov, ktoré sú nadbytočné. To je opäť trápenie týchto drevín, pretože ten ker drienkový, alebo mišpuľový, alebo ďalší, čo máme, on nemôže zase to isté udržať toľko tých konárikov. To platí aj pre rybezle. Čiže opäť upraviť tak tie stromčeky, aby dokázali rásť, to znamená, aby dokázali mať prírastky a že by mali dostatok priestoru, čiže vzduchu v tom, na tom kríku alebo na tom stromčeku. Čiže toto je už vec technická, čiže už tou praxou získajú, že by neboli tie konáriky husté, že by tam neboli drienkové konáriky alebo mišpuľové veľmi staré, hej? Čiže tou prerezávkou, čiže to je taký už potom rez v tom ďalšom období, čiže to je zmladzovacie presvetľovanie, čiže treba vždycky, keď prídeme k nejakým stromom, ktoré neboli ošetrované, a takých máme strašne veľa, že proste 20-30 rokov sme sa nestarali o dané kry alebo stromy a teraz chceme zmenu. Tá zmena musí nastať na tých stromoch. Hej, čiže tá zmena nastane vtedy, keď príde dobrý gazda, hej, alebo zať, alebo syn a teraz vie, má tú radu, čo mu dáme a on teraz povie, otec, mama, tak tieto stromy sú katastrofálne, sa trápia, to platí pre všetky. Hej, tak o polovicu to znížime, takto som to videl. Nebojte sa, budeme mať menšiu úrodu, ale predlžíme život tých stromov a bude krajšie ovocie.
Pred pesničkou ešte aspoň jednu otázku našich poslucháčov. Či dajú sa vyholené broskyne a nektarinky ešte zachrániť? To asi teraz ste o tom hovorili, o tých vyholených broskyniach.
Áno, ale dobrá otázka, veľmi dobrá otázka, lebo takýchto vyholených máme veľmi veľa, hej, tých broskyň a ďalších stromov. Čiže polovicu zníži toto, na nejaký bočný konárik, to je základ. Potom znížení na ten bočný konár nám z týchto hrubších konárikov, ktoré tam sú, vyholených, zo spiacich púčikov naštartujú letorasty. Pokiaľ už nie je kaput, hej, proste tá broskyňa. Čiže ja neexistuje, aby som nejaký stromček zlikvidoval, hej, než mu nepomohol. To znamená, u všetkých, a nie v akých prestarlých alebo katastrofálnych stromov, urobím prvú pomoc, to znamená, urobím toto, čo je pre strom najlepšie. Lebo mňa nezajíma úroda v tomto roku alebo na budúci rok. Ja chcem, aby ten stromček, čiže tá broskyňa, by žila. Musí mať tam aj tú listovú plochu. Takže tieto broskyňa, to je veľmi častý jav, lebo my chceme už po vysadení v prvom, druhom, treťom, štvrtom roku mať veľké broskyne. Teraz predstavte si taký príklad z Bystrice. Nádherné broskyne, 3 roky rezané. Štvrtý rok som tam išiel neskoršie k tomu pánovi, ktorý chodí na tie školenia. A manželka, neexistuje, však kvitne tá broskyňa, tak všetko to nechajme a tak ďalej, však bude teraz strihať, keď kvitne broskyňa, však to bude úroda. No a presne bolo to, čo som povedal, ja som ju počúval, samozrejme, však nech sa manželka presvedčí v tom dobrom, hej, aj svokra, že aká bude úroda. No, boli to oriešky, hej, skutočne oriešky, polohriešky, veľa poopadala a broskyňa hynula. A potom, pán Jakubek, príďte to urobiť tak, jak treba. Čiže ja som urobil tú pyramídu. Musím sa presvedčiť ľudia, že to ináč nejde. A teraz je tá broskyňa opäť pekná. Čiže stratila ten 2 roky, ale broskyňu sme zachránili. Takže tejto pani doporučujem, nech sa to nejde o pátie. To sa bojí, tak nech ani stromy nepestuje, alebo do lesa nechodí. Tam bate neexistuje. To musíte si byť istí, že ja urobím takú pomoc tomu stromčeku, že chcem, aby žil a potom rodil.
Takže nasleduje hudobné osvieženie pre našich poslucháčov. Pripomeniem vám číslo, kam môžete ešte naďalej posielať svoje otázky. Je to číslo 0914 186 229.
Je možno chytiť do dlaní, alebo je to chiméra, čo v rozprávkach len býva, tak ho tam deptám na robitu sadne do saní a mizne pri veľkej diálke, ho tam deptám, tak to mi teraz poradí, kde šťastie skutočne býva, ládu pôdu fou, ládu fou a paripí a ma fou. Bombadi padu podu poadu po a parifti amma pom 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 dei aganku vivetrane perini oťapený som. Do seba sa tlačia, čo bude mne a čo bude pre iných. Ležia, stoja, polihujú, niektorí aj kľačia, tak ho tam, deptám na rob, tu sadne do saní. A mizne pri veľkej diaľke, ho tam, deptám, tak to mi teraz poradí. Kde šťastie skutočne býva, ládu, vodu, vodu, a paripti a ma po bombardi vado po du po vado po a paripti a ma pom pom pom
Počúvate pravidelný piatkový úvahovor. Naším hosťom je predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Hovoríme o starostlivosti o ovocné stromy a kríky a odpovedáme už aj na vaše otázky, ktoré naďalej môžete posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Tak pozrieme sa, aké nám prišli ďalšie. Je tu otázka, ako rozoznať púčik listový od kvetnatého. Čiže z ktorého budeme mať kvet a z ktorého list?
Výborná otázka, lebo toto som dával stále na všetkých tých prednáškach, že aký je pomer listových a kvetných púčikov na tých jednoročných výhonkov. A ľudia hádali polovice takých, polovice tak a opačne 2/3, 1/3. Čiže ako rozoznať jednoducho spôsobom. Čiže tie listové púčiky sú tak prisadnuté k tomu výhonku. A tie kvetné sú proste nabobtnané, čiže oveľa hrubšie. Čiže majú takýto tvar, hej, oveľa hrubšie, a tie listnaté sú také slabúčičké a ako prilepené ku tomu tej stopke alebo k tomu výhonku. Takže toto je prvý rozdiel. A potom ďalší rozdiel je tzv. Rodivý obraz. A to je najcennejšie. Čiže z toho kvetného púčika a z toho výhonku, keď my to nezakrátime, tak ten z toho kvetného púčika, keď ten plod zarodí, začne vznikať krátky a dlhší plodnostný obraz. A my toto chceme, aby to všetky tie stromy boli tým obsypané. Ale ten kvetný púčik, to je podstata, on tým zastrihnutím na tých jabloňach nevznikne. Tam vznikne 1-2. Ale ďalšia stovka alebo tisícka budú len samé listové púčiky. Čiže my fakticky likvidujeme premenu tým terazším jarným rezom listových na kvetné pučky. Že tam treba rok počkať. Že tak toto pekne. A práve na tých praktických školeniach to ľudia vidia, hej, tak vidia. A tie jednotlivé prirastky sa od seba delia tzv. Prstencami. Čiže pekne čítanie každého konárika sa dá do tých 7 rokov s presnosťou roka presne určiť. Čiže to, čo vyrástlo v minulom roku, je prstenec, potom pokračuje rok ďalší, 22, 21, 20. A tam pekne vidíme, aké chyby sme urobili. Keď chyby nerobíme, čiže keď dodržujeme tie zásady, je to nádherné obrástanie už potom tým plodonosným drevom.
Je to ďalšia otázka. Začiatkom septembra mi behom týždňa uschli do tmavohneda až čierna 5-ročná čerešňa a 3-ročná slivka. Dajú sa tie stromy zachrániť? Zatiaľ akoby ešte spali.
Tak pravdepodobne opäť tam boli tie chybičky, ktoré pri tých, že neboli rezané tie stromy, že boli fakticky veľmi slabé, že koreňový systém nedokázal uživiť, to je jedna vec. Druhá vec mohla nastáť, to by som musel vidieť tie konáriky. Mohla vzniknúť nekrotická porucha, čiže nekroza, to rakovina, to je odumieranie. Čiže tým, že tie stromčeky sú zoslabnuté, potom napadajú ich tie choroby, ktoré sú veľmi zákerné pre tie stromy, to znamená tzv. Apoplexia, to je mŕtvica, okamžité odumretie stromu, na zasnutie čerešne, čiže to sa dá urobiť tak, že 2/3 opäť tým istým spôsobom, jak som hovoril, keď počúva tá pani, nech pekne polovicu z tej čerešne, čo tam má, alebo višňu, aké stromy jej schnú, pekne nech to zreže tak do pyramídu. Ak tam aj nebudú tie nejaké odbočky, tak nájde aj maličku odbočku. Lebo to je ako diaľnica, ten každý konárik na tom strome. A nemusia to byť veľké konáre, ale z tých bočných konárov, keď idú tie odbočky aj krátke, to znamená, či 10 cm, 15 cm, nech sa pokusí na to zrezať. A jej prejem, aby to naštartoval. To je jediná záchrana, ináč je vyskne celá tá, ten stromček.
Áno. Ďalšia otázka. Prosím vás, poradte. Minulú jar sme si kúpili stĺpovitú jabloň. Ako sa máme o ňu starať ďalej?
Presne to isté. Aj stĺpovité jablone, ktoré sa predávajú, každý si myslí, že ich treba zakracovať. Tie bočné výhonky majú tú výhodu pri tých stĺpovitých tvaroch, že sú krátke. Ale to sú tiež odbočky. Čiže aj tie 5 cm, 4 cm. Čiže opäť si stanoviť výšku, ako chcem tú stĺpovitý stromček pestovať. Ak sa rozhodnem, že z tej 4-metrovej stĺpovitej bude 2-metrová, tak to urobíme tie odbočky. Keď máme malý stromček, to znamená, začneme v prvom roku, tak pekne takisto tým upravovacím rezom, podľa toho, keď je v kontajneri, tak nemusí ísť na paličku celkom, ale trošku ju treba znížiť na tie odbočky, určite, pretože stĺpovitý tvar sa dostane do inej pôdy, na iné pôdno-klimatické podmienky, čiže fakticky musí si zvyknúť na tú pôdu, tak trošku znížiť. Nie na paličku celkom, lebo keď je v kontajneri. Keď nie je v kontajneri, tak urobiť z nej paličku.
Ďalšia otázka. Prosím, ako orezávať čučoriedku kanadskú? Po 2 rokoch ešte nerodila bez orezania.
Tak to určite pani si zakúpila ako v tých kontajneroch, čo je dobre. I to isté platí, čo som pred chvíľočkou spomínal. To znamená, po výsadbe, alebo keď nie, tak teraz, po tých 2 rokoch, o polovicu ju znížiť, neviem, aká je výška, či 30, či 40 cm, alebo menej, pekne na tie odbočky, čo tam sú. No a ona sa potom fakticky v tej pôde sa zotaví, naštartuje a bude rodiť. Ináč, myslím, že aj tá pani vie, aj my, že tie čučoriedky vyžadujú kyslý substrát, to znamená dostatok rašeliny. Ale tu zase pozor, v tej rašeline väčšinou bývajú aj molice. Sú tie biele mušky, ktoré môžu zoslabiť nám tie čučoriedky, alebo rododendróny, alebo iné plodiny, keď je tam fakticky tá rašlina, alebo tam majú tie molice, vynikajúce podmienky, čiže oni vycicajú. Takže to je potom už tam buď mydlová voda, alebo iné prípravky, insekticídy, kde im treba pomôcť týmto rastlinám, aby nevyhynuli. Ale ten rez nech pekne o polovicu zníži na tie maličké odbočky.
Ďalej, ako strihať na jeseň vysadenú broskyňu?
Robím takisto paličky z tých broskyň. Ja mám rád stĺpovité, ale keď je veľmi hrubý ten kmeň, a väčšinou broskyne sú tak, jak rebriňák, čiže spústu tam majú tých bočných, tak sa vždy teším, keď mi prídu na tých výstavách ku mne, akože pán Jakubek, upravte mi ten stromček. Takže keď sú hrubšie, to nie je dobre, keď si vyberáme veľmi hrubé broskyne, lepšie sú tie tenšie, ale keď sú hrubé, tak potom tie listové pučiky už ťažko a spiaci sa prebijajú, takže odstraniť všetky tie bočné a nechať len 3 v tej výške meter alebo 80 cm a tie potom zakrátiť tak na 1-2 púčiky. Toto pripúšťam, že nemusí byť úplná palička, ale na tých jednoročných, čo mám najradšej, keď si kúpite jednoročný špičiak, rotiak, tak skutočne tú paličku nech sa neboja urobiť.
Ďalej, možno zobrať vrúbeľ zo stromu na strom v marci a tak vrúbľovať?
Tak niektoré sa dajú, tak ja zoberiem aj v maji nejaký spiaci aj z tých bázových, ale to, čo som hovoril na začiatku, nech radšej si teraz naraže. A keď chce priamo zo stromu, to je ďalší veľmi dobrý spôsob vrubľovania, keď sa ináč ani nedá. A to je vrubľovanie júl-august. To je úplná, nie pre všetkých, novinka. A vtedy musíme zobrať zo stromu, priamo zo stromu. Hej, tieto letorastly, takže teraz radšej nech si nareže už do zásoby, aby mal istotu, že sa mu príjme.
Áno. Ďalej, ďalšia otázka. Chcel by som znižiť korunu 30-ročných jabloní. Mám to urobiť až v júni?
Nie. Čím skôr? Samozrejme, aby bolo počasie. Najväčší problém je počasie, lebo tí ľudia, my všetci, ako nie každý je prispôsobivý, keď fúka vietor, to myslím, že každý vie, čiže vybrať si také počasie, aby nám vyhovalo, aby sme tam sa nepochorili, neprekradli. A nech sa nebojí, nie, že v júni teraz niekto v tomto období, niekto zníži na tú polovicu. A tu poviem jednu vec, veľmi dôležitú, že tie staré stromy je najľahšie upravovať. To je najľakšie, lebo tam treba iba z tých 4-5 svetových strán, ktoré máme dookola tie konáre, o polovicu ísť na tú odbočku. Čiže odrežeme polovicu z tých vysokých stromov, polovicu zo všetkých strán. Či sú tam 4 bočné konáre, či 5, či 6. Len treba byť opatrný. Toto je najväčšie asi nebezpečenstvo. Čiže tam sa netreba hrať ešte s tými strednými a ďalšími spodnými konárikmi alebo v strede. To sa potom môžeme hrať, čiže tie suché myslím a tak ďalej, ale odľahčíme ten strom, čiže odrezáte polovicu tých stromov v tomto období, nečakáš do júna.
Čiže tie hrubé konáre normálne.
Áno, aj na všetkých ovocných stromov.
Ďalšia otázka, máme starú historickú jabloň, ktorá hynie. Kožuška či kormoška, oschnuté konáre sa držia len a lámu sa. Tie konáre, čo rodili, teraz schnú. Skúste poradiť, čo s tým
problémom. To isté, znižiť o polovicu, to je boskopské, hej, to je mohutný strom obsika, čiže znižiť polovicu stromov, samozrejme aj tie suché, ale aj z tých strávich. Tá gormoška naštartuje spiacich pučíkov na tých hrubých kmeňoch a konárikoch, ktoré sú tam, ktoré ostanú, tie vlky, ktoré budú najrodivejšie. A predstavte si, my sme verili tak mnohé veci, hej, že vlky nerodia. Vždycky som všetky vlky odstraňoval zo stromov, však to je najrodivejšie drevo. Tie vlky, to sú tie, ktoré vyrastajú na tých vyholených kostrových konárov a fakticky za 3 roky rodia najkrajšie ovocie. Čiže ja neviem pochopiť, jak som mohol na to, takto vtedy reagovať, že som všetky tieto po tých zmazovaniach odstraňoval. A opäť som mal vyholené konáre. Čiže z tých vlkov si dopestuje nový rodivý obrast.
Ale treba asi vedieť, že ktoré vlky ponechať a ktoré asi odstrániť však.
Áno, všetko je veľa, hej, takže fakticky, keď nám to naštartujú, tie vlky, tak ich počas týchto obdobia štartovacieho, to znamená v mesiacoch máj, jún, keď ich máme veľa, tak snažíme sa ich takto upravovať na vzdialenosť tých 20-25 cm. Čiže nenechať troch vlkov, hej, na jednom mieste a toto ostatné vyštipovať už máj. Že by sme podporili tie, ktoré chceme tam mať. A veľmi je podstatné, aby ten vlk nám nevyrastol opäť ako špičiak, nejaký metrový, dvojmetrový, práve v tých mesiacoch potom maj, jún, čiže on ak bude rásť, tak pekne ho zastrihnúť, aby sme mali rozvetvenie. Že by sme mali tú nahrávku potom na odbočku, je, čiže aby nám netrčal jeden špičiak nejaký dvojmetrový, lebo potom ho budeme skracovať na jar a znova budeme mať ten samé metly. Čiže takto si pekne preriediť už zavčasu.
A môžeme z toho vlka vypestovať časom aj jeden konár? Čo treba ten starý pôjde časom preč a z toho vlka sa vytvaruje nejako? No,
veľmi dobrú nahrávku ste mi dali, sme sa o tom nerozprávali. Za 4 roky, maximálne za 5, úplne sa zmení tvár stromu. To na 1000%. Čiže tam nebude jeden starý rodiací obraz alebo bočný konárik. Samozrejme, tie kostrové konáre nevymeníme, tam ostanú. Hej? Ale na tých kostrových konároch, z tých hrubých, bude všetko mladé. A to sa dá urobiť. Ale nie naraz v jednom roku. Čiže postupne, teraz to zníži o polovicu sad, naštartujú nám tie vlky. V ďalšom roku, v tú starinu, tam ešte podstraňujeme tie bočné konáriky, ale už máme za sobou tých mladých letorastov. Potom v ďalšom treťom roku opäť, čiže do 4 rokoch, už som urobil aj za 3 roky proste tú zmenu toho stromu, tvaru, ale treba ísť postupne. Hej? Čiže do 5 rokov neexistuje, aby na tej slivke alebo na tej ruške bolo nejaké chrastavé alebo zošokorené drevo. Lebo proste je to tak.
Koľko rokov vlastne, keď sa správne staráme o ten ovocný strom, môže dožiť? To sú desiatky rokov?
Všetko má na svoj koniec, ale tým rezom mu predlžujeme život. To na 100%. Pokiaľ nechyde nejaké také choroby, jak som spomínal, nekrotické, tak 100% tým stromom pomôžeme. A tu je taký určitý strach našich ľudí, že keď ja mu odrežem, to ako keby hlavu som mu odrezal. Čiže keď polovicu stromu dáte dole, že čo s tým? Hej? Ja si spomínam, moja babka zase, keď som mal 15 rokov, mi hovorila, synu, dám ti 100 korun, vtedy boli nerešte stromy, lebo takto som jej solivarské šovarku, čiže solivarské ušľaktile, zrezal a potom po roku, po dvoch, celá ulica už chcela, aby som im upravoval tie stromy, tak je tam také 10 metrové. Ale viete, aký to bol šok pre babku? Ja som mal asi tak 20 rokov, takže...
Platiť, aby ste jej nestali.
Ale už som sa naučil z tej literatúry vtedy československej, že áno, netreba sa báť. A mal som takisto pocit obavy, čo keď ten strom zajedne. A práve omladol a predĺžil si život a dosiahli sa aj krajšie plody.
Ďalšia otázka. Prosím vás, ako ošetriť rakitník, aby rodil? Má byť samec a samica? Mám ho 4 roky a stále nerodí.
Tak určite samec nebude rodiť. Hej? To vieme na tých... Na tých našich rakitníkov sú aj také, čo nepotrebujú samca, ale doporučujem aj samičku, keď nerodí, lebo normálna samička rodí potom v 4. 5. roku. Čiže radšej nech si zabezpečí aj samca, ale to musí mať istotu. Hej, aj samičku. A tu zase a pre istotu, lebo stačí jeden samec na 4 samičky, 5. A rodivosť bude. A čo keď má tam dvoch samcov, alebo proste rodivosť nebude potom nikdy. Ale tu opäť, akým najväčším chybám dochádza. My tú samičku dáme veľmi blízko k tomu samcovi. Dáme na 3 metre.
Ano.
Samec je tak aktívny, že fakticky koreňová sústava, v koreňovej sústave sú spiace púčiky. Ten nám fakticky... Z tých spiacich púčikov ten samec sa rozrastie tak, že ide aj pod tú samičku. A teraz ľudia si myslia, že to sú odmladky alebo výmladky z tej samičky. A toto je najväčšia chyba. Čiže snažme sa toho samca dať nie do susedovej záhrady, ale na druhú stranu tej záhradky, kde máme 10-15 metrov a máme vtedy istotu, že toto všetko, čo tam bude okolo samca vyrastať, ako samička menej má tých výmladkov, lebo narodí, a tieto výmladky, že sú to samčie. Takto dochádza, to sú moje takisto skúsenosti, čiže nikdy nedávať meter a pol, alebo 2 metre, 3 metre, ale dať ho niekde do kúta, k tomu opeleniu dôjde, tam je až do 50 metrov, takže nech sa nikto neobáva, ani sused nemusí mať samca, keď má jeden sused samca, môže mať iba samičky, čiže k tomu opeľovaniu potom dochádza aj na väčšiu vzdialenosť.
A je to pravidlo aj pri iných ovocných stromoch, ktoré potrebujú mať samca a samicu, že lepšie, keď sú trošku ďalej ako vedľa seba?
Vždycky je väčšia úroda, keď máte viacej odrod, hej, lepšie opelenie. Tie včielky, čmeliaky, tak ďalej, proste im to asi lepšie chutí, to ani my presne nevieme, ale vždycky, odjak živa sme vždycky robili vysadby tak, aby boli opeľovače. Či to je pri jabloniach, pri všetkých ovocných druhov. Takže tam treba mať vždy viacej odrod. Tu teraz nastáva malá záhradka. Zvlášť pri výšňach. Sú také, že sú cudzopelivé, že vám vôbec nebude robiť, pokiaľ nebude mať inú odrodu. Tak tu doporučujem do jedného stromčeka, ak chceme mať, tak dajme tam aspoň 2-3 odrody. A bude opelenie. Ale aj keby mali sme veľkú záhradu, na čo nám toľko čerešní, ktoré padajú z vrchu alebo nepoberáme. Čiže taký postupný zber. Hej. Zase nie veľa tých odrod, lebo potom dochádza k degenerácii, už nevieme, čo je Ontario, čo je ona tam pomaly, ale snažme sa tie 2-3 odrody si dať. A zvlášť pri kvostkovina, ako sú čerešne, vyšne, ale aj iné druhy.
Tak môžeme zberať aj niekoľko týždňov vlastne tu.
Tak sa tam posúva zber.
Ďalej, treba urezané konáre zatierať niečím, voskom, mydlom a podobne?
Tak poviem zase takto, že je to dobre, keď zatriete. Je to stále lepšie, lebo po každom reze, hlavne tých hrubších konárikov, nám praska fakticky. To je drevo jasne, že nám praskne a cez tú prasknutú časť, keď nezatrieme ju, tak prechádzajú infekcie. A po druhé, nerobiť tam čapíky. Keď nič už iné, tak hoci s tým doporučujem. Ja to tiež nerobím, prinesol k času. Ten strom sa spamätá. Nie je to problém, nie, ale prechádza infekcia. Takže buď ten vosk, látex, alebo naši, ako naši otcovia bláto urobili. Hej? Takže je to dobre, je to dobre. Pre tých hlbokých rezov nemusíme všetko zatierať, kvôli tomu, že keď zrežeme polovicu stromu, tak ja viem, že fakticky na ďalší rok pôjdem ešte o meter, o dva. Čiže už keď dojde k tej stabilite, že už nepôjdem nižšie, tak nech tie väčšie rezné rany nech sa pozatierajú.
Ešte možno stihneme jednu otázočku. Chcela by som dať zmladiť obrovský orech. Kedy to mám urobiť a ako? Môžem aj o polovicu poskracovať konáre?
Áno, samozrejme. Určite sa zlepšia tie plody. A to opäť nevieme odhadnúť, hej, v ktorom období, ale ja doporučujem aj teraz. Niekedy sa nedoporučovalo, hej, že proste, ale teraz sami nevieme, kedy je maj, kedy je jún, kedy je apríl, niekedy v auguste, isté nerodiace v auguste, rodiaci orech nebudeme predsa v auguste nerozretý rezať. Takže nech si vyberie už čas a tu jedno chcem zvorazniť veľmi opatrne, bo drevo orechové praska. Veľmi opatrne, ale o polovicu môže znižiť.
Že aj teraz v týchto zimných mesiacoch.
Áno, v tomto období.
Takže zdá sa, že už radšej nebudeme otvárať ďalšiu otázku, lebo sa blížia už záverečné minúty nášho stretnutia. Pán inžinier, dnes sme sa venovali ovocným stromom, vážení poslucháči, a kríkom. Našim hostom bol predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli.
A ja pekný večer všetkým.
Lúčia sa s vami hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Robert Majdák a od mikrofónu Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť, za otázky a pekný večer vám želáme.